ครับเมื่อค่ำวันพุธนายกรัฐมนตรีฮาบิบเอซิดของตุนิเซียแถลงทางโทรทัศน์ประนามการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่พิพิธภัณฑ์อันมีชื่อเสียงในกรุงตูนิสว่าเป็นความพยายามเพื่อทำลายเศรษฐกิจของประเทศโดยการสร้างความหวาดหวั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้นำของรัฐบาลตูนิเซียกล่าวว่าการปราบปรามการก่อการร้ายนั้นจะเป็นการต่อสู้ระยะยาวเพื่ออนาคตและความสำเร็จของตูนิเซีย
العملية هذه هي استهداف السياحة التونسية وبالطبع منها القطاع الاقتصادي
ส่วนนายซาอิดซาเด็กผู้สอนวิชาสังคมวิทยาการเมืองอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงไคโรกล่าวว่าเท่าที่ผ่านมานั้นกลุ่มหัวรุนแรงในตูนิเซียได้โจมตีกองกำลังด้านความมั่นคงแต่การโจมตีที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงตูนิสดังกล่าวนับเป็นเรื่องที่สร้างความยุ่งยากและน่าลำบากใจ
They wanted to kill Tunisia. They wanted to kill the economy of Tunisia. So this is really the target.
อาจารย์ซาอิดซาเด็กชี้ว่าผู้ก่อการร้ายมักเลือกเป้าหมายที่จะสร้างผลกระทบตามที่ตนต้องการและการโจมตีจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของตูนิเซียดูเหมือนจะเป็นความพยายามเพื่อทำลายเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักขณะที่ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่ากลุ่มใดอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้แต่อาจารย์ซาอิดซาเด็กก็บอกว่ากลุ่มดังกล่าวน่าจะเป็นกลุ่มที่ก่อตัวขึ้นในช่วงหลังปี2011เมื่อเหตุการณ์ประท้วงที่เรียกกันว่าอาหรับสปริงได้ทำลายกลไกและขีดความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลตูนิเซียและเป็นผลให้มีการลำเลียงอาวุธต่างๆออกไปอยู่ในลิเบียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันและการมีอาวุธรวมทั้งความทันสมัยของอาวุธดังกล่าวก็จะทำให้ง่ายขึ้นที่กลุ่มหัวรุนแรงขนาดย่อยจะสามารถก่อเหตุรุนแรงในวงกว้างขึ้นได้ครับแต่นักวิเคราะห์การเมืองคนอื่นเชื่อว่าการโจมตีที่กรุงตูนิสเมื่อวันพุธไม่ได้มุ่งเป้าที่เศรษฐกิจของตูนิเซียแต่เป็นการตอบโต้การกวาดล้างผู้สนับสนุนกลุ่ม IS โดยรัฐบาลตูนิเซียและนายยานเซนต์ปีแอร์ CEO ของบริษัทด้านความมั่นคง Moss Icon ในกรุงเบอร์ลินก็เชื่อว่าพิพิธภัณฑ์บาโดซึ่งตั้งอยู่ติดกับอาคารรัฐสภาตกเป็นเป้าของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเพราะผู้ก่อการร้ายต้องการสร้างความปั่นป่วนและขัดขวางการพิจารณาผ่านร่างกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายฉบับใหม่ซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในวันเดียวกัน
The Bardo being so close to the parliament it provided a soft target that allowed terrorists to disruptvoting on that bill
นายยานเซนต์ปีแอร์กล่าวด้วยว่าดูเหมือนว่าผู้ก่อการร้ายจะประสบความสำเร็จในเรื่องนี้เพราะทำให้ต้องมีการอพยพผู้คนออกจากอาคารรัฐสภาและทำให้ไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายฉบับที่มีความเข้มงวดได้ครับอย่างไรก็ตาม CEO ของบริษัทด้านความมั่นคง Moss Icon ผู้นี้ก็เสริมว่าในขณะที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะมีการโจมตีในลักษณะที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธแต่เหตุการณ์ปั่นป่วนวุ่นวายทางการเมืองในลิเบียได้ทำให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคงในระดับภูมิภาคขึ้นมาและเขาก็คาดว่าการโจมตีที่มุ่งเป้าต่อเป้าหมายอ่อนซึ่งไม่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหรือซอฟต์ทาร์เก็ตอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์นั้นคงจะดำเนินต่อไปในอนาคตครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน